Ви слухаєте громадське радіо. При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Як захищати права людини в державі, в якій триває війна? Про виклики 2025 року говоримо з Альоною Луньовою, директоркою з адвокації Центру прав людини «Зміна».
Ми будемо говорити, як мені здається, достатньо загально, але з іншого боку цілком конкретно, тому що коли ми взагалі говоримо про щось в межах року, то це щось таке, що насправді видається достатньо далекою перспективою, так би мовити. Дуже складно якось міряти життя нині саме такими кроками, але говорячи станом на зараз в контексті захисту прав людини в країні, де триває повномасштабне вторгнення, наскільки взагалі реалістично окреслювати і виокремлювати якісь конкретні кроки. Тому що може здаватися, що це якийсь постійний стан осередків вогню, які от спалахують абсолютно рандомно. І все, що тобі залишається, це ось так ситуативно намагатися загасити ось ці пожежі, так би мовити. Чи правильний такий підхід?
Ох, це дуже складне питання, тому що дійсно ми постійно знаходимося в стані гасіння пожеж. Але водночас у нас є держава. А на щастя, наша держава встояла. Вона встояла в 14-му, встояла в 22-му і продовжує стояти. Власне, це означає, що так чи інакше інститути, які уповноважені за формування і реалізацію державної політики, це роблять. Верховна Рада приймає закони, Кабінет міністрів їх реалізує. А це означає, що так чи інакше планування можливо. Інше питання, що це можуть бути за кроки, і чи маємо ми говорити про те, що це має бути тільки щось заплановане, і тут дуже складно дійсно говорити, тому що ми ніколи точно не знаємо, на що станеться наступний момент. З іншого боку, багато питань, з якими працює наша організація і колеги, це питання, які виникли ще в 14-му, 15-му роках, і вони в силу того, що не були вирішені раніше, вони залишаються з нами, тільки ускладнюються тим, що в нас більша кількість переселенців, більша кількість окупованих територій, більша кількість всього проблемного, з чим ми маємо працювати. І працюємо, власне. І працюємо і ми, і держава.
Зараз, виокремлюючи ось ці такі стовпи або ж напрямки, я от не знаю, яке тут слово правильно описати, що би ми назвали?
Ну, якщо ми говоримо про захист прав людини в умовах збройного конфлікту, якщо ми говоримо про постраждалих, то тут є декілька треків, та, про які ми можемо говорити, на яких ми можемо загострювати увагу держави. Це, в першу чергу, захист прав постраждалих від війни, і тут можна говорити про системи обліку постраждалих, і це те, що позитивного відбулося в 2024 році. Мусимо продовжувати і створювати ту систему обліку шкоди, яка спричинена збройною агресією, і важливо, що така система має враховувати шкоду з 2014 року, не тільки з 2022, щоб не створювати певний конфлікт між тими, хто втратив майно, втратив близьких до початку широкомасштабного вторгнення і тих, хто зазнав шкоди після. Ми маємо говорити про продовження і навіть усталення системи підтримки внутрішньо переміщених осіб. Тому що переселенці, які становлять дуже велику групу, та більш ніж 4 мільйони людей, які зареєстровані в ВПО, вони мають отримувати від держави зрозумілі меседжі щодо підтримки, щодо того, якою є політика державна щодо цієї категорії, чи буде ця підтримка, не буде, в якій формі, тому що непередбачуваність державної політики завжди погано. Та й погано впливає на людей, які мусять виживати в ситуації, коли держава-агресор продовжує тиснути, продовжує вчиняти збройну агресію, люди продовжують переміщуватися. Так само важливо говорити про справедливість. У 24-му році Україна ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду, що є безумовною перемогою. Довго-довго ми до цього йшли, але на ратифікації питання не завершуються. Ми маємо говорити про певну імплементацію цих змін, цієї ратифікації. Ми маємо говорити про те, як ця ратифікація вплине на національне законодавство кримінальне. І, власне, в 25-му році ми розраховуємо, що воно буде змінено таким чином, щоб ці злочини, воєнні, міжнародні злочини, які вчиняє Російська Федерація, були належним чином розслідувані і з врахуванням того досвіду, який вже є в Україні, і з врахуванням тих 150 тисяч кримінальних проваджень, які ми вже маємо.
Коли ми зараз говоримо про реальність того, щоб супроводжувати всі ці процеси, навіть банально їх обслуговувати, наскільки це реалістично? Я розумію, що може звучати дуже гучно, але я переконана, що наша аудиторія там чи в той чи інший спосіб постійно чує тези про те, що, мовляв, у нас не справляється судова система, у нас занадто багато різних справ, мало людей, які би виконували банально вели ці справи, тощо. Чи має це вплив на оці конкретні випадки, про які ми зараз говоримо, про ці напрямки?
Я думаю, що так. Да, є об'єктивна реальність. У нас дуже багато, Росія дуже багато вчиняє злочинів. І дуже добре, що українська правоохоронна система їх документує. Напевно, не все може бути розслідувано ефективно. Не всі, кого б ми хотіли бачити на лаві підсудних, там опиняються і, можливо, ніколи не опиняться. Але те, що роблять правоохоронна система України, це дуже важливо, і це насправді такий серйозний вчинок, тому що вони документують ті факти, які будуть скоро і вже є історією. І вони є, безумовно, дуже важливими для встановлення правди. Тому у нас нема іншого виходу, крім продовжувати документувати ті злочини, які вчиняє Російська Федерація. Нам дуже важливо розслідувати і знаходити винних, і називати їхні імена, встановлювати місце знаходження людей, які потрапили в полон, і військових, і цивільних, встановлювати місце заховання тих осіб, які були вбиті Російською Федерацією. Все це дуже важливо робити. Просто нам ще до того необхідно підтримувати систему правосуддя якраз через те, що тривалий час Україна йшла до того, що ми будемо частиною Міжнародного кримінального суду. Зараз, нарешті, ми є не тільки місцем вчинення величезної кількості воєнних злочинів, але ми також маємо голос в системі міжнародної кримінальної юстиції. І з цього ракурсу це також дуже велика перемога. Тому що те, що ми можемо змінювати міжнародну практику, обирати прокурора МКС, ми можемо більше брати участь як суб'єкти. Це є дуже важливо. Ділитися досвідом. Тому що, знову ж таки, Україна – це не тільки про те, що в нас безліч кримінальних проваджень, але й про те, що ми є передовою країною у отриманні досвіду розслідування воєнних злочинів, наприклад, за умови відсутності доступу до територій. У нас в свій час мали правоохоронні органи і прокуратура Автономної Республіки Крим цей досвід безпосередньо, оскільки жодна територія, якщо була окупована, ще в 2014 році прокуратура, яка була переміщена, не мала доступу до території. Зараз є ще території, до яких нема доступу, але цей досвід розслідування, він існує. І насправді дуже важливо відмічати ці речі позитивні, що ми маємо досвід розслідувань, маємо досвід притягнення до відповідальності і будемо вірити, що якомога більша кількість винуватих з'явиться на лаві підсудних. Зміна національного кримінального законодавства є кроком до цієї мети. Чим краще ми будемо розслідувати, правильно будемо розслідувати злочин, наприклад, проти людяності, чим краще будемо це кваліфікувати, тим більше вірогідність, що справедливість відбудеться.
Ще дуже важливий момент, який стосується більш конкретних прикладів. Чому я про це питаю? Тому що коли ми говоримо про порушення прав людини і про фіксацію злочинів, скоєних Росією в Україні, це завжди про певну таку асоціацію сприйняття дуже пролонгованого ефекту, дуже віддаленого у часі. Тому що ми не знаємо, коли ворог понесе відповідальність за свої дії та вчинки і буде якось відповідати, спокутувати провину, це, напевно, не дуже правильний зворот, але я думаю, що тут зрозуміло, про що йдеться. Утім, говорячи про конкретно тут і зараз, і, зокрема, наприклад, дотримання прав і їхньої реалізації людей, котрі повертаються з війни, людей з інвалідністю, які набули травм в ході війни, тощо. Наскільки ось цей сегмент є для нас, можливо, не проблемним, а таким, що має певні виклики. І якщо так, то чи могли би ви їх назвати? Чи взагалі цей напрям активно пропрацьовується станом на зараз?
Ми можемо говорити про облік про декілька моментів. Про певний облік шкоди, яка спричинена шкоди життю і здоров'ю. Або в широкому сенсі не майновим правам. По-друге, можемо говорити про окремі категорії підтримки і реабілітації. Я думаю, що очевидно, у зв'язку з кількістю людей, які травмовані, які зазнали шкоди життю і здоров'ю, очевидно, що система не може впоратися ідеально. Тому я би сказала, що, звичайно, питання реабілітації, вони є дуже гострими, і нам дуже важливо про це говорити. З іншого боку, можемо говорити про систему обліку, тому що з 22-го року фактично відбулися домовленості про створення такого реєстру, він є міжнародний, але це реєстр збитків для України, який знаходиться під егідою або під парасолькою Ради Європи. І з 24-го року цей реєстр почав активно збирати інформацію про шкоду, яка завдана збройною агресією. Шкода життю і здоров'ю буде частиною обліку цього міжнародного, якраз для того, щоб в подальшому був створений міжнародний компенсаційний механізм, який за рахунок країни-агресора, тому що компенсувати має винна сторона, а винна, безумовно, Російська Федерація у агресії, яку вона вчиняє, винна сторона має компенсувати шкоду життю і здоров'ю, зокрема життю і здоров'ю, тому що там будуть багато різних категорій. І от нещодавно, наприклад, відкрились заяви, тобто відкрилась змога подавати заяви по категорії шкоди, яка стосується загиблих людей. Тобто родичі можуть подавати заяви і документи на компенсацію майбутньому, компенсацію шкоди, зараз для обліку шкоди, яка спричинена загибеллю близької людини. Тобто для того, щоб в подальшому мати змогу отримати компенсацію з боку міжнародного компенсаційного механізму, шкода здоров'ю людей має бути належним чином облікована. І якраз Україна тут робить всі необхідні кроки, сподіваємося, буде це швидко робити, для того, щоб система існувала на національному рівні, система обліку шкоди, в тому числі і той, яка не призвела до інвалідності, та тому що зараз це трошки ускладнено і не завжди зарегульовано таким чином, щоб люди, щоб було встановлено і правильно зафіксована причина, та чому людина травмована. І над цим держава працює. Також дуже важливо, щоб держава врешті ухвалила на національному такому рівні загальне бачення щодо підтримки постраждалих осіб. Тому що є постраждалі особи внаслідок війни, які потребують підтримки, щоб вижити, щоб фізично вижити. Люди, які зазнали серйозної шкоди здоров'ю. Держава мусить підтримувати їх на етапі до того, як колись компенсаційний механізм буде працювати. Тому тут важливо, щоб держава визначилася, який механізм є підтримки, які є способи виплати або такої допомоги певної на той період, допоки людина не отримає компенсацію з боку Російської Федерації. Зараз у нас такої рамки нема, і дуже сподіваємося, що в 2025 році вона з'явиться, законодавча рамка, щоб ми знали, як держава підтримує різні категорії осіб, які постраждали внаслідок війни.
Такою була розмова з Альоною Луньовою, директоркою з адвокації Центру прав людини «Зміна». При мікрофоні працювала Єлизавета Цареградська.